Пауылдан Тимутейге икенче хат. Үшінші бөлік. Ахыр заман әхлақсызлығы. Біліп тұр. Соңғы күннерді ауыр вақытлар болашақ. Кішілер өзлерін ғына сүйушен, байлық яратушен, мақтаншық, хавалы һәм хурлаушен болыр. Алар ата-аналарына бойсынмаслар, яқшылықның қадірін білмәсләр, изге нәрсәләрне ихтирам итмәсләр. Алар рәхимсіз, килешмәушен, яла яғушан тұтнақсыз, шәфқәтсіз болырлар, һәм яқшылықны дұшман күрірлер. Хиянәтшіл, ақылсыз, тәккәбір болыр, һәм Аллаһыны яратуға қарағанда ләззәтіні көбірек яратырлар. Тышқы яқтан ихлас күңілден Аллаға табынушы болып көрінірлер, ә иманның күшін инқар итәрлер. Андыйлардан йырақтыр. Алар сиздірмешегіне йыртларға кірәләр, һәм гынаһқа батқан вә төрлі азғын тілекләрнең қобызына биюші бәхетсіз хатын-қызлардың күңілләрін қызықтыралар. Бұ хатынлар исә һәр вақыт иренәләр, әммә бір қайшанда хақиқатны аңлауға ирешә алмыйлар. Янис һәм Ямбрис Мусаға қаршы килгән кебек, бызық ақыллы һәм иманда файдасыз болған бұ кішілер шулай ук хақиқәткә қаршы киләләр. Әммә йырак китә алмаслар, чөнки тегеләрнең ақылсызлығы мәгълүм булган кебек, аларныкы да һәммәсенә ачық күренер. Тимутейгә киңәшләр. Син исә өйрәтүләремә, яшәү рәвешемә, максатыма, иманыма, сабырлыгыма, мәхәббәтемә, түземлегемә иярдең. Мине ничек изәрлекләүләрен һәм ничек газап чигүләремне беләсең. Антиохия, Икуниун һәм Лустра шәһәрләрендә нинди изәрлекләүләргә дучар булуымны да беләсең. Мине барыннан да Хаким Гайса коткарды. Мәсих Гайсәнеке булып, хак иман буенча яшәргә теләүчеләрнең барысы да изәрлекләнер. Мәкерле кешеләр һәм алдакчылар исә башкаларны адаштырып һәм үзләре дә адашып, явызлыкларында тагын да алга китәрләр. Иман һәм изге язма. Син исә нәрсәгә өйрәндең һәм нәрсәгә инандың, шуларны дәвам ит. Чөнки кемнән өйрәнгәнеңне беләсең. Син изге язмалар белән бала чактан ук таныш. Алар сиңа Мәсих Гайсәгә иман итү аша котылуга алып баручы акыл бирә ала. Аллаһы кешесе сәләтле һәм барлык яхшы эшкә әзер булсын өчен бөтен язма Аллаһы тарафыннан рухландырылган һәм өйрәтү, шилтәләү, төзәтү һәм Аллаһыга яраклы булып яшәү турында үгет нәсихәт бирү өчен файдалы.